Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. Primim reacții de la dumneavoastră și vă mulțumim pentru aceste reacții. Se pare că subiectul devine din ce în ce mai captivant, tocmai pentru că ne interesează care sunt dovezile istorice pe care, așa de frumos, invitatul meu, profesorul Traian Aldea, le împletește cu adevărul biblic. Și mai ales sunteți interesați de ancorarea lor în realitatea pe care o trăim cu toții. Ce ne-ar folosi trecutul dacă nu învățăm din el, măcar să nu repetăm greșelile? Așa este, domnule profesor?
Da, sigur că da.
După ce i-am văzut în săptămânile care au trecut pe Cananiți la ei acasă, astăzi am vrea să revenim în țara făgăduinței, în țara pe care Iosua, împreună cu poporul, a pus piciorul. Și aici se ridică o serie de probleme. Este adevărat că Iosua a învățat multe de la părintele, de la mentorul său, în ceea ce privește organizarea țării și toate calitățile pe care ar trebui să le aibă un foarte bun conducător, le-a învățat. Însă el se lovește de alte probleme. Cum a fost cu Iosua? Cât de mare a fost Iosua ca un conducător al poporului?
E foarte frumos ca să discutăm aceste personaje ilustre ale Bibliei și probabil niciodată nu mi-ar place să am poziția lui Iosua, pentru că el a crescut în umbra unui titan, unui uriaș. Și ca să vii în umbra unui uriaș și să realizezi și tu ceva,
e foarte
care
greu
să te reprezinte, și ca să poți rămâne, trebuie să fii și tu un om foarte mare. Iar Iosua a reușit acest lucru. El a reușit să își creeze un nume al său care să rămână, a reușit să realizeze câteva lucrări care îi sunt specifice lui și, ceea ce este cel mai important, a reușit să continue lucrarea lui Moise fără nicio sincopă, fără nicio deviere. De regulă, când vine un nou conducător, începe să spună ce a făcut înaintașul meu n-a fost bine, asta
schimbă,
n-a fost
totul
bună, să schimbe ca să arate el că este cineva. Ei, Iosua nu face acest lucru. Iosua merge pe urmele lui Moise și tot ce a învățat de la Moise, tot ce a fost bun la Moise, el repetă. Aș aminti la început și o să revenim. Moise își încheie lucrarea prin trei mari cuvântări ținute poporului, care vor constitui cartea Deuteronomului. Iată cuvintele, cuvântările lui Moise. Iosua încheie tot la fel, prin două mari cuvântări raportate în ultimele capitole ale cărții, unde adună tot poporul sau doar pe conducătorii poporului și le ține și el discursuri exact după modelul lui Moise. Iosua a învățat de la Moise că nu trebuie să fie un dictator care să comande, ci trebuie să lucreze cu oamenii ca un serv al lor. În tot timpul se prezintă în Biblie Moise robul Domnului, nu conducătorul, robul Domnului. Iar Iosua excelează tocmai în această privință, prin faptul că nu a dorit să profite de poziția pe care o are, ci a dorit să fie în folosul oamenilor prin poziția care o are. Și aș aminti aici, doar ca titlu, revenim asupra ideii, aceea de partea pe care el și-a luat-o ca moștenire. De aceea Iosua a rămas în istoria oamenilor printr-un element unic, cuceritorul țării. El este. Moise i-a adus până la hotar, dar Iosua este cel care va cuceri țara și o va pune în posesia evreilor.
Domnule profesor, de ce nu a rămas această regulă? Spuneți că a rămas în istorie, da, dar de ce nu a rămas și în ceea ce trăim noi și ceea ce trăiesc și alte popoare pe suprafața pământului? Nu mă refer doar la să-și ia ultimul partea din țară, dar la metoda de a conduce. Nu trebuie să fii numai decât un dictator, dar trebuie să fii reprezentantul poporului, nu robul lui Dumnezeu. Sunt țări care nu pleacă la drum, nu au în Constituție prins acest lucru, dar nici într-un caz nu sunt nici măcar reprezentanții poporului. Dacă ar fi să ne uităm de jur împrejurul nostru, aici, local, toate guvernele care s-au perindat, chiar dacă aceasta a fost lozinca, suntem reprezentanții poporului, Parlamentul, Senatul, nu! Interesul propriu, interesul de partid și dacă coincidea și cu interesul țării, bine, dacă nu, nicio măsură nu a fost luată gândindu-ne în primul rând la popor.
E foarte greu de spus. Probabil că două lucruri concură la această nefastă situație. În primul rând, oamenii doresc interesul lor. Deci ei își aranjează toate lucrările lor oficiale în așa fel încât să aibă un interes maxim. Și atunci schimbă tot ce poate să schimbe pentru ca să aibă un interes. În al doilea rând este o atitudine a ființei umane, aceasta de orgoliu, de măreție. Fiecare om vrea să rămână el în istorie. De aceea toți marii dictatori, toți marii constructori, și amintesc din Biblie pe Irod, amintesc împărații romani, doreau să realizeze ceva, deci ei au realizat lucruri foarte mari, au construit cetăți, au construit temple, au construit palate, au construit poduri, care au fost în mare parte pentru binele tuturor oamenilor. Dar ei nu le-au făcut în special pentru binele oamenilor. Le-au făcut pentru ei, ca numele lor să rămână. Uite ce a făcut Irod, uite ce a făcut Nebucadnețar, uite ce a făcut împăratul cutare. Acesta este motivul. Motivul este de a ieși omul în evidență.
Păi spuneați că Iosua nu s-a ferit să calce pe urmele lui Moise. În general, dacă ai un mentor sau un tată foarte valoros, ești în umbra lui, copiii de mari artiști, în general, suferă și le trebuie cu totul și cu totul altceva pentru a ieși în față. Ei consideră că nu poți să trăiești în umbra unui mare tată, compozitor, orice fel de artă ar fi făcut.
Ar fi un subiect mult mai complex ca să dezbatem acest lucru. Probabil că Moise, conștient de această relație între un mentor puternic și un elev, să spunem, obișnuit, el a făcut o mică schimbare, dar cu un efect extraordinar. Deci, Moise i-a schimbat numele lui Iosua din Hosea în Iehosua, care însemnează în prima variantă Dumnezeu mântuiește la general și în a doua variantă Dumnezeu este mântuitorul meu.
A personalizat.
Adică a vrut să spună Iosua, tu nu ești unul în mulțime.
Un conducător,
unul
oarecare.
Unul în mulțime cuprins în această, Dumnezeu mântuiește. Da, ne mântuiește pe toți. Nu, tu ești un personaj unic în felul său. Dumnezeu este mântuitorul tău. Ține cont tu. Persoana ta, Iosua, ai un statut special înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu are cu tine o lucrare specială și tu trebuie să îți înțelegi această lucrare specială a ta. Pentru tine este un lucru, pentru mine este un alt lucru, pentru Aron și pentru Eleazar este un alt lucru, fiecare și are postul său. Dumnezeu este mântuitorul tău. Atunci când personalizăm orice acțiune divină, atunci când eu îmi înțeleg că aici unde sunt este lucrarea mea. Eu am mers ca pastor în urma unor pastori mult mai buni decât mine. Cel mai bun pastor al conferinței mele a trebuit să merg în urma lui. Și apoi, la fel, să merg în urma colegului meu care era cel mai bun din clasă și era socotit cel mai bun. Și era. Adevărat. Și am simțit acest lucru. Dar am spus, nu, el și-a făcut o lucrare a lui, care a fost bună, eu am de făcut lucrarea mea pe care Dumnezeu mi-o va da și m-am rugat pentru aceasta și în felul acesta, când personalizez, eu sunt omul lui Dumnezeu cu
chemat
un mandat,
special,
cu un mandat pentru acest lucru, nu trebuie decât să îmi urmez drumul pe care Dumnezeu mi-l fixează. Vedeți, majoritatea conducătorilor vor să-și facă ei statuie. Când îți faci tu statuie, fii sigur că urmașul ți-o dă jos. lasă să-ți facă statuia urmașii. Ei, Moise și Aron nu și-au făcut statui. Le-au făcut Michelangelo și le-au făcut alții. Ei și-au făcut misiunea lor.
Și-au făcut
Eu
un
sunt
nume.
Robul Domnului. Eu sunt conducătorul Domnului. Dumnezeu este mântuitorul meu. Observați ce schimbare în mentalitate produce doar o singură literă, o singură idee schimbată în sensul cuvântului, în sensul numelui. Acest lucru l-a influențat pe Iosua.
Cred că acesta este secretul. În general, egoismul există în fiecare om. Și fiecare om simte gheara geloziei și a invidiei. În momentul în care te dedici cu totul lui Dumnezeu și înțelegi faptul că ești omul lui Dumnezeu chemat pentru un timp să faci un anumit lucru, nu trebuie să compari lucrul făcut de tine cu lucrul făcut de celălalt. Tu trebuie să vrei să te depășești în lucru pe care Dumnezeu ți l-a dat, fără să simți răutate și egoism și invidie față de cel de lângă tine. Cred că în momentul în care cu toată puterea ta îi spui da, Doamne, atunci se poate realiza.
Așa este. Deci am vorbit de profilul persoanei lui Iosua, care, cred eu, și-a înțeles foarte bine schimbarea numelui. Schimbarea numelui trebuie să însemneze și o schimbare de viziune, de mentalitate. Acum aș dori să vorbim despre misiunea, lucrarea lui Iosua. El a avut în față, aș spune, două lucrări, cel puțin la fel de grele ca ale lui Moise. Moise a trebuit să-i scoată pe evrei din Egipt și a trebuit să-i conducă prin deșert, să-i educe, să-i aducă până la hotar. Ei, Iosua trebuia să-i ducă în Canaan. Canaanul era pe vremea aceea, totuși, chiar dacă era în umbra Egiptului, totuși era o țară puternică. Cetățile, oamenii, cultura lor veche, armamentul lor bun, fortificațiile, armele pe care le aveau, într-adevăr, la nivelul tehnicii evreilor, erau imposibil de cucerit. Ca Iosua să cucerească această țară, a trebuit să aibă două calități mari. În primul rând, să fie un strateg militar excelent. Fără aceasta, nu putea să facă. Și în al doilea rând, trebuia să fie un om al credinței în Dumnezeu, fără nici o umbră de îndoială. Niciodată nu putem să disociem aportul credinței, valoarea omului înaintea lui Dumnezeu, în modul în care el se încrede în Dumnezeu, de activitatea acestui om. Dacă eu sunt un om credincios, nu trebuie să mă las în fotoliu și să visez. Eu trebuie să mă scol și să muncesc, să
citesc. În tot ce faceți.
Absolut. Dacă sunt un om muncitor și am început să țin bine în mână frânele, nu trebuie să spun, aia acum mă descurc, nu am nevoie. Nu. Cele două trebuie să meargă mână în mână. Atunci când priceperea ta, munca ta, seriozitatea ta este unită și este dublată de ajutorul și aportul lui Dumnezeu, se realizează lucruri mari. Iosua este un astfel de exemplu. Aș vorbi acum de calitatea lui militară. Iosua și-a format o imagine foarte frumoasă asupra țării. Israelul este o țară îngustă, 60-80 de kilometri lățime, se întinde pe o lungime mare, 3-400 de kilometri zona locuită, și a făcut un plan. Eu trebuie să rup în două pe acești cananiți, să creez în mijlocul țării un nucleu al meu, câteva cetăți care să fie cu mine, pe care să le am în mâna mea, și apoi să încep lupta cu o parte și după aceea să trec la cealaltă parte. Ideea divide et impera a aplicat-o Iosua cu sute de ani, poate chiar cu 1000 de ani, înaintea imperiilor clasice. Când te duci la război, trebuie să faci război. Dacă faci un lucru bine, ești lăudat și de Dumnezeu. El avea de dus un război sfânt și asta a făcut. A încheiat tratatul cu gabaoniții, a încheiat tratatul cu Sihemu, care se pare că erau urmași de-a lui Iacob, și a avut în mijlocul țării liniște și pace, și apoi a dus războiul cu Confederația din Sud, o confederație formată din 5 cetăți, pe care i-a înfrânt în bătălia în ziua cea lungă. Aceasta este cu adevărat ziua cea lungă.
Cea mai lungă.
Cea mai lungă zi din istorie.
Cu o oră în plus.
Iată, Iosua își face datoria, dar spune, Doamne, dacă nu am ajutorul Tău, nu pot să am o victorie deplină. Oprește-te, soare, ca să pot avea și Dumnezeu l-a ascultat. Vedeți dumneavoastră, ce însemnează colaborarea cu Dumnezeu? Deci orice om, sunt convins că fiecare din ascultătorii noștri au avut momente în viață când a spus, Doamne ajută-mă, nu pot să fac asta, nu ajung până acolo, nu am bani destui, Doamne ajută-mă. Și când spui acest lucru, această simplă rugăciune și o spui din inimă și o spui cu credință, observi în fiecare ocazie că într-adevăr se întâmplă o minune.
Dumnezeu te ajută.
Se întâmplă o minune.
Este vizibil.
Absolut vizibil. De nu știu câte ori mi s-a întâmplat acest lucru. De nu știu câte ori. Și atunci am spus, Doamne ajută-mă, din nefericire. După ce avem o asemenea experiență, uităm și iară spune, a, m-am descurcat, am fost isteț. Nu ai fost isteț. Ai fost isteț doar pentru un singur lucru, că ai cerut ajutorul Dumnezeu. Iosua nu s-a încrezut în victoria sa, nu s-a bătut în piept, gata, ce am făcut eu. Cu aceeași credință în Dumnezeu, pleacă mai departe în bătălia din nord. Și ca să vedeți că Dumnezeu îl pune la probă pe Iosua, exact în acest lucru, că sunt isteț, sunt bun conducător, am știut să fac tehnica de luptă, Dumnezeu îi spune un lucru, fii atent, cananiții împotriva căruia tu lupți au foarte multe care de fier. Ca și când eu aș pleca la luptă împotriva unei armate de tancuri numai cu niște puști în mână. Evident că nu pot să am niciun succes. Zice, îți voi da toată armata în mâna ta, dar cu o condiție. Să tai picioarele la toți caii și să distrugi toate carele. Ce-ar fi? Domnule, e o pagubă imensă. Ne-a căzut în mână o tehnică de luptă supra-avansată.
S-o distrug cu mâna mea?
Am reușit să punem mâna pe 2-3 baze militare americane cu toată tehnica lor. E o prostie să le distrugi. Și Dumnezeu spune, nu, distruge-le! Și Iosua le distruge, spunând, Doamne, eu mă încred în Tine, nu în cară și nu în călăreți. Tema aceasta o va prelua David într-unul din foarte frumoșii lui psalmi, când spune, unii se încred în caii lor, alții se încred în carele lor, dar noi ne încredem în Dumnezeu. Iosua a trăit acest lucru. Cucerirea Canaanului a fost dovada unei încrederi depline în Dumnezeu. De aceea Iosua este unul din geniile militare foarte rare, prin excelență, care duce luptele combinând încrederea în Dumnezeu cu tehnica militară.
Jurnal de studiu cu Angelica Paico.
O întrebare, domnule pastor. Eu cred că Iosua a știut ce l-așteaptă. Acum vă întreb pe dumneavoastră, a uitat el vreodată ce i-au spus iscoadele? Că sunt oameni uriași și sunt foarte bine înarmați. Avea în față țara. Știa că este foarte bogată, știa că este promisă de Dumnezeu, că acolo va fi casa lor. Știa însă că este populată de oameni puternici, foarte buni luptători. În relația pe care și-a construit-o el mai departe cu Dumnezeu, a ținut cont de acest lucru, știind că va fi greu?
Eu s-o a ținut cont. Vreau să vă spun că orice strateg militar, și aceasta o știu de la un strateg militar chinez care spune, dacă nu-ți cunoști dușmanul, vei fi cu siguranță înfrânt. Iosua nu a trecut la o bătălie fără ca să aibă informații clare, dar el nu a mai trimis iscoade în mod oficial. Uitați, oameni buni, luăm de la fiecare seminție un om,
reprezentant,
îl trimitem,
da.
Aduc rapoarte. De teamă ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat cu campania.
Să fie
lui.
Descurajați.
Și atunci el a luat două iscoade personale, secrete. Băieți, duceți-vă, ochi și urechi, vedeți tot ce se vede, prindeți pulsul cetății și veniți și îmi dați raportul mie. Partea militară de informare, deci nu poți să intri la o luptă fără informare. Acum, dacă eu m-am rugat, nu o să-mi închid ochii. Dacă m-am rugat, îmi fac și datoria.
Este
și
ceea ce se spune partea omului, să-și facă omul partea lui.
Da. A trimis două iscoade, dar le-a trimis doar în contul lui. Nu dați raport la nimeni, îmi spuneți mie. Dacă iscoadele ar fi adus un raport nu prea frumos, Iosua era singurul care spunea, Doamne, ce-o fi, o fi. Eu am încredere în Tine, cât or fi ei de puternici, sunt convins că Tu îi vei da în mâna mea. Deci observați, ca nu cumva să mai demoralizeze poporul, evită o greșeală sau, hai să nu numim greșeală, evită o tehnică folosită în trecut. Asta însemnează inteligență. Asta însemnează previziune. Deci Iosua a fost un mare bărbat care a știut cum să-și aranjeze lucrurile. Și a fost un om optimist. Niciodată n-a vrut să lase un gând rău, un gând negativ să se strecoare în popor, că foarte repede poporul se poate demoraliza. Acesta a fost Iosua.
Într-adevăr, un foarte bun strateg. Și un bun psiholog.
Evident.
Cunoștea foarte bine oamenii. Dar îi știa că sunt cârcotași. Îi știa. A mers alături de ei. A trăit cu ei. Îi știa. Cum a reușit să îi împace și fiecare să fie mulțumit cu ceea ce i-a dat în țară? Ei,
aceasta este a doua parte a lui Iosua, împărțirea țării. Și eu aș spune că împărțirea țării a fost mai grea decât cucerirea țării. Pentru că atunci când suntem la cucerire, toți suntem entuziasmați, haide să ne luăm în stăpânire, va fi țara noastră, fiecare gândindu-se că cei mai frumos va fi al lui. Nu? Să uite, acolo va fi casa mea, acolo va fi gospodăria mea. Și când suntem în atac, suntem în înaintare, toți suntem plini de curaj. Când începem împărțirea țării, e groaznic. Eu îmi amintesc ce s-a întâmplat în anii 90-91 când veneau ajutoarele. Și cât de greu era să împarți acele haine vechi și, mă rog, ce era acolo, că erau lucruri nu de foarte mare valoare. Erau lucruri care pentru oamenii de atunci erau bune și erau importante. Cât a fost de greu, câte probleme, câte discuții, că unul și-a luat mai mult, că l-a făcut așa, că cine împarte, parte își face. Atunci când am făcut acest lucru, m-am gândit la Iosua și am încercat să aplic partea lui Iosua. Vreau să vă citesc pentru că este extraordinar. Uitați-vă dumneavoastră ce spune aici în Iosua, capitolul 19, versetul 49. Și au terminat de împărțit țara de moștenire după hotarele ei și fiii lui Israel au dat o moștenire în mijlocul lor lui Iosua, fiul lui Nun. După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care a cerut-o el, Timnat Serac, în ținutul muntos al lui Efraim, și el a zidit cetatea și a locuit în ea. Ce i-a dat? I-a dat o ruină, pentru că era distrusă. Era în munte, nu era un loc prielnic de agricultură și era ultima împărțire. Ei, gândiți-vă dumneavoastră că ești conducător, ai făcut atâtea victorii. Oameni buni, eu v-am adus aici, eu am reușit treaba aceasta. Acum, vă rog,
țineți cont.
Dați-mi și mie partea aceasta. Nu a făcut treaba asta. Iosua, prin demnitatea lui, prin poziția lui, a reușit să închidă gura cârcotașilor. Pentru că, vă spun, la cârcotași nu câștigi nici cu dreptatea, nici cu logica, nici cu sentimentul. El, cârcotaș, rămâne până moare. Dar ceea ce poți să câștigi, câștigi prin poziția ta. Dacă nu are niciun cuvânt să-ți reproșeze, dacă tu ai fost omul corect,
integru,
va recunoaște, da, domnule, da, omul acesta n-a băgat mâna, omul acesta nu și-a făcut niciun avantaj pentru el. Ei, aceasta a fost poziția lui Iosua. Nici un avantaj pentru el, nici un avantaj pentru seminția lui. Vin efraimiții, el era efraimit și spune, bine, fratele nostru, tu ești fratele nostru, ce, nouă, nu ne dai și nouă un pic mai ceva acolo, nu ții cont că... Și spune, dacă sunteți puternici și dacă vreți mai mult, duceți-vă și tăiați pădurea și stăpâniți-o. Ăsta e sortul, ăsta rămâne. Deci observați imparțialitatea. Nu pentru nepoții mei, nu știu ce, și pentru ceilalți oasele. Imparțialitatea cu toți ceilalți, iar în dreptul lui ultimul, l-a făcut pe Iosua să fie cu adevărat mare. L-a făcut pe Iosua să fie un model pentru un alt bărbat al Noului Testament care îi calcă pe urme, pentru Ioan Botezătorul. Despre Ioan Botezătorul se spune, adică sunt cuvintele lui, el trebuie să crească, Iisus, iar eu să mă micșorez. Acesta a fost Iosua. Iosua a spus, Dumnezeu este mântuitorul meu, el trebuie să fie în centru, iar eu ultimul. Ce va rămâne, asta iau. nu pun prea mult accent. Cred că Iosua a fost sub mari presiuni din partea familiei, din partea neveste, din partea copilului. Tată, dar noi nu mai luăm nimic, toți s-au dus și au luat casele, uite, au început să construiască și noi încă mai stăm în cortul. Tată, dar chiar ultimii rămânem, dar nu o să mai rămână nimic bun pentru noi. Și Iosua a trebuit să se lupte cu familia lui. Voi să tăceți, Dumnezeu să ne dea și nouă parte, noi trebuie să fim model. Și model a fost.
Cred că în vocabularul lor nu exista un termen foarte mult folosit la noi, nepotismul.
Pentru Iosua nu
pentru
exista.
Iosua nu
dar
exista.
Pentru alții exista. Dar pentru Iosua n-a existat.
Domnule pastor, săptămâna viitoare, ce facem?
Săptămâna viitoare, eu aș propune să intrăm în Cartea Judecătorilor, iar dacă dumneavoastră socotiți că sunt importante ultimele două cuvântări ale lui Iosua, să ne mai oprim puțin la acest final al lui Iosua, cuvântările care el le-a ținut spre sfârșitul vieții, când a simțit că se apropie finalul, a făcut exact ce a făcut mentorul său.
Aș vrea să vorbim săptămâna viitoare despre nevoia lui de a face și ce l-a mânat, de ce a vrut să le aducă aminte oamenilor ceea ce s-a întâmplat pe tot parcursul. Este o lecție de învățat și o lecție pe care ne vom nota pe următoarea filă a jurnalului nostru de studiu.
Deci avem următoarele două subiecte, cuvântările lui Iosua și apoi vom intra în Cartea Judecătorilor.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare când vom nota pe fila jurnalului nostru de studiu un nou subiect, dar și gândurile noastre legate de ce am vorbit până acum. La revedere!